Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobar dan. Zajednički projekti koje realizuju Srbija i Kina vredni su gotovo 8 milijardi dolara, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa kineskim ministrom spoljnih poslova Wang Yijem. Srbija i Kina nemaju otvorenih pitanja i vezuje ih čelično prijateljstvo, poručili su posle sastanka. Najavljen je nastavak zajedničkih infrastrukturnih projekata i dalje učešće Srbije u projektu Pojas i put. Nastavu treba održavati uživo što duže, preporuka je tima za škole kriznom štabu. U Republičkom parlamentu usvojen je rebalans budžeta za ovu godinu. Vlada je rebalans predložila zbog izuzetno dobrih rezultata u prvih 9 meseci, kada su ostvareni budžetski prihodi za 183 milijarde dinara veći od planiranih. Cilj rebalansa je da se taj novac preraspodeli na pravi način i usmeri na ono što su prioriteti vlade, a to su kapitalne investicije, podizanje atraktivnosti naše ekonomije i životnog standarda stanovništva. Šta je još predviđeno rebalansom? Sagovornik emisije Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Epidemijska situacija u zemlji je ozbiljna. Raste broj preminulih i zaraženih, a povećan je i broj pregleda u dečijim COVID ambulantama. Za sada nema potpunog prelaska na online nastavu. Posle sastanka epidemiologa i Ministarstva prosvete odlučeno je da se nastava održava kao i do sada, dok će o jesenjem raspustu biti reči sledeće sedmice na sednici kriznog štaba. Medicinski deo štaba ponavlja da će zatražiti da COVID propusnice važe 24 sata. Detaljnije u prilogu Jelene Perendije Mihajlović.
Svaki peti oboleli od COVID-a je dete. U Srbiji su to najčešće školska deca i uglavnom imaju blažu kliničku sliku. Kao i kod odraslih, rizični su oni koji su gojazni ili imaju neko hronično oboljenje. Istovremeno, u bolnicama završavaju bebe i tinejdžeri. U bolnici Dragiša Mišović hospitalizovano je 35 dece, dve bebe su na respiratoru u Tiršovoj, a najteži slučajevi su u institutu za majku i dete. Pulmolog instituta Predrag Minić izjavio je za naš program da je trenutno u bolnici 9 dece, kao i da je njih 5 u teškom stanju.
COVID ne bira, od COVID-a oboljevaju i deca, COVID prenose i deca, od COVID-a umiru i deca, od COVID-a bolesna deca se i hospitalizuju. Istina, manje nego odrasli, ali mi sad prvi put vidimo trendove da deca koja to skoro nisu, naročito ozbiljno oboljevale i koje su lako izlazile iz problema, sada vidimo jedan novi trend da se deca na smrt razboljevaju i da imamo decu na respiratorima.
Minić kaže da se virus brzo širi i da stalno mutira, ali da se retko dešava da pređe sa porodilje na bebu. Najmlađi se uglavnom zaraze od ukućana, pa je, osim poštovanja epidemijskih mera, važno da se odrasli vakcinišu. Minić navodi da se u ovom talasu razboljevaju cele porodice i da deca ostaju bez roditelja.
U Americi izračunato, a i kod nas je taj broj sigurno nije mnogo bolji. Da je svako 500 dete ostalo bez jednog roditelja ili oba roditelja ili staratelja. Prošle nedelje jedno dete je hospitalizovano u bolnici Dragiša Mišović, ostalo u istom danu bez oca, majke i bake, koji su naravno svi umrli nevakcinisani od COVID-19.
Iako raste broj zaražene školske dece, epidemiolozi ponavljaju da se virus ne prenosi u školi. Odluku o tome da li će jesenji raspust biti produžen trebalo bi da donese krizni štab sledeće sedmice, izjavio je epidemiolog Branislav Tiodorović.
Ima predloge u kombi periodu bio otprilike cela jedna nedelja, s tim što u toj nedelji imate još i pre toga vikend, pa posle toga vikend, što je skoro 9 dana. Da li će biti ranije ili možda kasnije sredinom meseca, vidjet ćemo šta je najodgovarajuće. Moramo da poštujemo ono što će reći i prosvetni radnici i sindikati i da kažem pre svega i ono što misle roditelji. Deca najviše gube ako su isključivo na onlajnu.
Jedna od mera koju će medicinski deo predložiti kriznom štabu jeste uvođenje COVID propusnica od 24 sata. Tiodorović kaže da se već vidi da mera sa trosatnim propusnicama nije dovoljna.
Pa sam čak dobio takav sugestiv i direktno od onih najpoznatijih naših ugostitelja, bolje da bude 24 sata. Mi jesmo za to i mislim da to treba primeniti posle jednog perioda i na šire. Svuda gde postoji zatvoren prostor, osim kad su u pitanju apoteke, kad su u pitanju snabdevanje gorivom i hranom.
Beograd je i dalje u vrhu kada je reč o vakcinaciji. Gradonačelnik Zoran Radojičić kaže da se povećava broj vakcinisanih u glavnom gradu, kao i da očekuje da do kraja godine vakcinu primi 70% Beograđana.
Približavamo se cifri od 1.000.000 ljudi koji će biti potpuno vakcinisani, 250.000 je onih koji su dobili treću dozu, tako da i sa ovim COVID propusnicama smo ih na određeni način motivisali. Imali smo, evo, 536 objekata je kontrolisano sinoć, od toga 139 ugostiteljskih objekata, 13 tržnih centara, 313 maloprodajnih objekata, tako da noćas je komunalna milicija i inspekcija radila puno.
Punkt za vakcinaciju protiv COVID-a na Beogradskom sajmu radiće do 20 časova, a otvoren je za sve zaposlene u ugostiteljstvu i za muzičare kojima je za rad potreban COVID certifikat.
U Srbiju je stigao novi kontingent Pfizer vakcina, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U okviru redovne isporuke u našu zemlju isporučeno je više od 120.000 doza Pfizer vakcina. U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. U poseti Srbije kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi sastao se sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Srbija i Kina nemaju otvorenih pitanja i vezuje ih čelično prijateljstvo, poručili su posle sastanka. Uz međusobno poštovanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta, dve države stalno jačaju ekonomsku saradnju koja je utrostručena za prethodnih 5 godina. Na zajedničkoj sednici delegacija najavljen je nastavak zajedničkih infrastrukturnih projekata i dalje učešće Srbije u projektu Pojas i put. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Razgovori u Beogradu obuhvatili su sve segmente odnosa Srbije i Kine, rekao je predsednik Aleksandar Vučić. Saradnji i veliki doprinos daje i angažovanje kineskog predsednika Xi Jinpinga, naglašava šef države.
Želim također da kažem da u političkoj sferi mi nemamo otvorenih pitanja, da u svim međunarodnim institucijama, organizacijama, u sferi multilateralnih odnosa, baš kao i bilateralnih, odlično sarađujemo i da verujem da možemo, ako je to uopšte moguće, na još više nivo da podignemo tu saradnju. Naše prijateljstvo je iskreno, veliko i nije čudo što ga neretko nazivamo čeličnim. Vama hvala na podršci teritorijalnom integritetu Srbije, baš na onaj način to činite kako i Srbija uvek podržava politiku jedne Kine. I također hoću da vam se zahvalim na ogromnim investicijama u Srbiju. Hoću da kažem hvala vam za mogućnost da učestvujemo u inicijativi Jedan pojas i put, ali i također da kažem da mi podržavamo mudre reči predsjednika Sija sa poslednjeg zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i njegovu inicijativu za globalni razvoj.
Kinezi znaju da na zapadu evroazijskog kontinenta imaju prijatelja, poručio je šef kineske diplomatije Wang Yi.
Srbija je zemlja koja ima svoje principe. Srpski narod je narod sa kičmom, a narod u Srbiji vreduje emotivnu vezu i prijateljstvo. Ponosni smo što imamo takvog istinskog i dobrog prijatelja. Pod strateškom vođenjem predsjednika Xi Jinpinga i predsjednika Vučića tradicionalno prijateljstvo Kine i Srbije iz stare, duge tradicije zrači novu vitalnost i cemenito je stabilno i neuništivo. Veoma smo zahvalni što Srbija uvijek pruža nedosmislenu podršku po pitanjima od vitalnog interesa za Srbiju i pravenu potrebu naše strane. Također Kina će dalje čvrsto podržavati suverenitet, teritorijalni integritet kao i nezavisnost Srbije i po tim pitanjima stajati blisko uz srpski narod.
Ministar Yi ističe da Kinu i Srbiju spaja i zalaganje za iste principe.
Razvoj naših odnosa su bazirani na osnovi ravnopravnost međusobnog poštovanja i zajedničkog interesa. Ima veliku unutrašnju pokretačnu snagu i svetlu budućnost. Razvoj naših odnosa saradnje je u korist naroda obe strane i također, pored toga, solidarno zajedno očuvamo fer ravnopravnost i pravdu na međunarodnoj sceni, zajedno očuvamo osnovne principe međunarodnih, međudržavnih odnosa i zajedno snosimo svoju odgovornost u tom aspektu za mir i stabilnost kako u regionu, tako i u svetu.
Predsjednik Vučić je naveo da je Kina postala treći trgovinski partner naše zemlje i da su zajednički projekti dostigli vrednost od 8 milijardi dolara. Wang Yi naglašava da je Srbija pouzdan saradnik u kineskim međunarodnim ekonomskim inicijativama.
U okviru inicijative jednog pojasa i jednog puta saradnja bilateralna između Kine i Srbije već je pridobila obimne rezultate koji je pridoneo dobrobit narodima dve strane, pogotovo srpskom narodu. Znamo i primećujemo da ima svakakva ocena, čak i primedbe sa strane za saradnju Kine i Srbije. Međutim, imamo puno pouzdanja da dalje ćemo istrajati na produbljavanje saradnju.
Na zajedničkoj sednici državnih delegacija ogranku kompanije Kineske železnice u Srbiji uručena je građevinska dozvola za nastavak izgradnje brze pruge na deonici Novi Sad-Kelebija, dugoj 108 km. Aleksandar Vučić je podsjetio da je taj projekat praktično bio početak nove saradnje Srbije i Kine.
Mi za koji dan krećemo i u fizičku izgradnju i tog dela pruge koja će da spoji Srbiju sa Mađarskom, ali i celom centralnom i zapadnom Evropom. A za samo 3 mjeseca već ćemo moći da se vozimo prvom deonicom pruge Beograd-Budimpešta, odnosno Beograd-Novi Sad.
Najavljeno je da bi po završetku pandemije Srbija trebalo da ugosti i kineskog predsjednika.
Je časova 18:30, emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Skupština Srbije održala je sednicu na kojoj su poslanici razmatrali između ostalog predlog zakona o utvrđivanju ugovora o garanciji između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj, na osnovu koga će u domaćinstvima biti ugrađena pametna brojila za očitavanje potrošnje struje. Uvođenjem digitalnih uređaja rad Elektroprivrede Srbije bit će efikasnije, merenje potrošnje u domaćinstvima ispravnije, obrazložila je u ime predlagača zakona ministarka Gordana Čomić, izveštava Jovana Obrenić.
Ukupna vrednost projekta uvođenja pametnih brojila iznosi 80 miliona evra i sprovodi se u dve faze. Prva tri grada u Srbiji koja će dobiti do 2025. godine pametna brojila su Čačak, Niš i Kraljevo, obrazložila je u ime predlagača ministarka Gordana Čomić. Novi način merenja potrošnje smanjiće gubitke na distributivnoj mreži, emisiju ugljen dioksida i obezbediti kvalitetnije snabdevanje električnom energijom, ističe Čomićeva.
Upotreba pametnih brojila omogućit će vam da štedimo svaki dan jer je to nama na korist u svakom domaćinstvu, ali sa svešću da tako štedimo i za ukupan energetski bilans celog društva. Drugi cilj jeste smanjenje gubitaka koje se sada javlja i treći cilj je smanjenje operativnih troškova.
Investiranje u pametna brojila jedan je od važnih koraka ka uspostavljanju savremenog sistema upravljanja potrošnjom električne energije, smatra predstavnica naprednjaka Aleksandra Tomić.
205.000 korisnika će dobiti mogućnost, znači, elektronskog praćenja svojih računa, odnosno nadležne elektrodistributivne jedinice će pratiti potrošnju električne energije kroz korišćenje pametnih brojila, naravno uz pomoć softvera određenog koji treba da bude nabavljen kroz ovaj projekat.
Predsednik Stranke pravde i pomirenja Muamer Zukorlić skreće pažnju da modernizacija merenja potrošnje struje nema potpuni efekat ukoliko se prethodno ne radi na unapređenju zastarele elektromreže.
Da bi imalo smisla ovo što radimo u modernizaciji, moramo one klasične stvari, u ovom slučaju to je elektromreža i dalekovodna prema Sjenici i dalekovodna prema Tutinu, koje su zaista u očajnom stanju. Potrebno je pokrenuti sve ono što smo političkim dogovorima postigli u pogledu obnove elektromreže od Novog Pazara do Priboja. Svakako da će sve to imati smisla u svojoj kompletnosti, uključujući i elektronsko brojanje.
Ako Šujhelj iz Saveza Vojvođanskih Mađara smatra da je potrebno izvršiti obnovu tehnologije merenja.
Pored tačnog i brzog očitavanja brojila, omogući će je kupcima obezbediti svakodnevni uvid u tačnu potrošnju električne energije na njihovim mernim mestima, što može da stimuliše kupce da racionalnije troše električnu energiju.
Moderna brojila smanjit će gubitke, ocenjuje Vojislav Vujić iz Jedinstvene Srbije.
Podatak koji sam ja našao iz 2019. godine, gubici na mreži, pričamo o niskonaponskoj struji, su bili veći od 11%. Ako bi to trebali nominalno da iskažemo ovde, to je iznos preko 200 miliona eura na godišnjem nivou. Ovo što danas radimo i ono što će Elektroprivreda da radi, u svakom slučaju nam svima ide u korist.
Pred poslanicima su i izmene još dva zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre i o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika. Kao i svakog poslednjeg četvrtka u mesecu, članovi vlade će od 16 do 19 časova odgovarati na pitanja poslanika u parlamentu.
A popodnevni rad parlamenta prati koleginica Ida Maričić.
Premijerka Ana Brnabić zbog obaveza danas nije bila u skupštinskoj sali. Poslanik Stranke pravde i pomirenja Samir Tandir čestitao je premijerki i ministrima godinu dana, kako je rekao, funkcionisanja vlade. Postavio je i više pitanja.
Kakav je vaš utisak? Posle godinu dana možemo da napravimo jedan presjek stanja. Radili smo manje više u vanrednim okolnostima zbog pandemije prouzrokovane COVID virusom. Da li ste zadovoljni? Koji su najveći uspjesi vlade Republike Srbije u proteklih godinu dana?
U ime vlade Tandiru je odgovorio ministar prosvete Branko Ružić.
Mislim da smo jedna od retkih država da upravo u vreme trajanja COVID pandemije uspevamo da beležimo očigledan rast. I ako se ne varam, preko 70% direktnih investicija u regionu Zapadnog Balkana upravo otpada na Republiku Srbiju. Dakle, mi jesmo jedna od najatraktivnijih destinacija za investicije.
Ministar Ružić Tandiru je odgovorio i na pitanje kakva je trenutna situacija u zemlji sa epidemijom COVID-a.
Krizni štab vrlo temeljno razmatra sve modele koji su komplementarni potrebi da se izborimo sa ovom pošašću. Mogu da kažem da je obrazovni sistem još uvek veoma vitalan, rezistentan prema ovom virusu, ali jedini način da na pravi način odgovorimo na izazove, to je jedan mnogo viši stepen individualne odgovornosti, solidarnosti prema drugima i podizanje svesti o tome koliko je u stvari vakcina jedna civilizacijska tekovina, jedini način da se sa ovom pošašću izborim.
Na izlaganje ministra Ružića nadovezao se i ministar financija Siniša Mali. On je rekao da je država uz ogromne napore uspela da očuva ekonomsku i privrednu stabilnost i pomogne građanima. Osvrnuo se na ulaganja u zdravstvo.
Izgradili smo 3 potpuno nove COVID bolnice. Svaka od njih izgradnja je trajala oko 4 meseca. Ja se ne sjećam da ikada bilo da Srbija tako brzo reaguje i da u tako kratkom vremenskom periodu izgradi potrebne kapacitete koji su u ovom slučaju verovatno spasili hiljade života. Ne treba da govorimo ni u prilog tome da, kao što znate, o tome smo pričali tokom izlaganja oko rebalansa budžeta pre samo dva dana. Dakle, mi trenutno gradimo i prvu i jedinu, rekao bih, fabriku vakcina u regionu. Dakle, bit ćemo jedina zemlja u regionu koja će od marta meseca naredne godine proizvoditi svoje vakcine.
Ministri su poslali poruku građanima da će država nastaviti da pomaže svima kojima je to potrebno i da se bori za privrednu, ekonomsku i finansijsku stabilnost zemlje.
Šta je predviđeno rebalansom budžeta za ovu godinu koji je nedavno usvojen u Republičkom parlamentu? Pitaćemo za nekoliko minuta Ivana Nikolića, direktora za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Sledi blok reklama i muzika i najavljeni razgovor.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
U novembru u Madlenijanomu raspevano 53. Bemus. Koncert Ksenije Janković i Kandide Thompson. Svečani koncert Opera Don Giovanni. Opereta Vesela Udovica. Musical poslednjih 5 godina. Najnovije drame Gospodjica Julija. Da krenemo iz početka. I obnovljena komedija Koferče.
Da pečenje i kuvanje bude lagano, Gomex trgovine i Delimano. Sakuplje nalepnice i ostvari 50% popusta na Delimano Stone Legend posuđe. Na svaki 1000 dinara potrošenih u Gomexu dobijaš nalepnicu. 3 nalepnice skupi i posuđe kupi. Vaš Gomex.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo.
Keo, ja sam prelomio i našu drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si joj dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 sastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Eko.
It's always with a sense of shame. I've always been the one to blame. For everything I long to do, no matter when or where or who, there's one thing in common too. It's a sin, what a sin, it's a sin, everything I've ever done, everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to. My father taught me how to be so pure of thought and word. everything I long to do, no matter when or where, has one thing in common too. It's a sin, such a sin. It's a sin. Everything I've ever done and everything I'll ever do, every place I've ever been, everywhere I'm going to, everything I long to do, no matter where or when or who, has one thing in common too. It's a sin. It's a sin. What a sin. It's a sin.
Radio Beograd, prvi program.
U središtu pažnje.
A danas u središtu pažnje rebalans budžeta u Republičkom parlamentu. Nedavno je usvojen rebalans budžeta za ovu godinu. Vlada je rebalans predložila zbog izuzetno dobrih rezultata u prvih 9 meseci, kada su ostvareni budžetski prihodi za 183 milijardi dinara veći od planiranih. Cilj rebalansa je da se taj novac preraspodeli na pravi način i usmeri na ono što su prioriteti vlade, a to su kapitalne investicije, podizanje atraktivnosti naše ekonomije i životnog standarda stanovništva. Šta je još predviđeno rebalansom? Sagovornik emisije je Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu. Dobar dan i hvala vam što govorite za našu emisiju.
Dobar dan, Oliver.
Kako vi ocenjujete usvojeni rebalans budžeta za ovu godinu u odnosu na prethodni aprilski?
Kao što znate, iznenađujuće pozitivno kretanje, makroekonomsko kretanje u ovoj godini smo zabeležili, naročito kada to stanje kod nas poredimo sa okruženjem i Evropskom unijom. Pre neki dan je Eurostat objavio izvršenje budžeta, odnosno fiskalnog okvira evropskih zemalja za prvih 6 meseci, i kao što je bilo očekivano ili praktično neočekivano, oni su loši. Ako uporedimo deficit u tom periodu sa onim prošlogodišnjim, jedva da se smanjio. U nekim zemljama je čak ostao isti, Francuska, Italija i ove velike zemlje su jako loše. Naravno da je to odraz opet slabog oporavka i pre svega ovih makroekonomskih poteškoća koji se manje više manifestuju u visokoj inflaciji i sve ono što, nepovoljno što je donela pandemija. E sad da kažem vam, u svetlu toga i sa takvim praktično okruženjem, Srbija je uspela da napravi jedan izuzetan rezultat u ovoj godini koji se evo verifikovao sada novim rebalansom. Podsjetit ću vas da smo već jedan imali u aprilu, čini mi se, sad ovim novim, koji je značajno podigao prihode, pritom smanjio deficit i u strukturi rashoda predvideo bitni porast kapitalnih izdataka, što je jako dobro i u suštini ono što i nosi prirodnu aktivnost u ovom trenutku, to su visoke investicije. Dakle, ti veći prihodi potiču iz dva ključna izvora. Da. To je s jedne strane prenos iz prošle godine, opet iznenađujući velike dobiti ekonomije, odnosno nefinansijskog poslovnog sektora pre svega, koji se sada realizovao preko izuzetno visoke naplate, neočekivano visoke naplate poreza na dobit preduzeća. To je neki iznos od 44 milijarde dinara nepredviđenih, kažem, u odnosu na onaj prethodni rebalans. I s druge strane, opet kao odraz sveukupno bolje privredne aktivnosti i snažnije tražnje, bolja naplata poreza na dodatu vrednost, odnosno PDV-a, tu smo bolji neki 54 milijarde. To su dva ključne izvora, kažem vam, koje se sa druge strane preraspodeljuju tako da najveći deo odlazi na kapitalne izdatke. Govorimo o tom nekom novom prirastu koji je sada definisan rebalansom i naravno i za još izdašniju pomoć koja je prouzrokovana pomoć privredi i građanima koju uzrokuje ova pandemija koja se suočava.
Fiskalni, da, izolite.
To je jako bitno i sad napraviti paralelu opet sa evropskim zemljama i okruženjem. Upravo ova povoljna kretanja, niži deficit da. Koji je predviđen na nekom na iznosu od 4,9% BDP-a, podsjetiću vas da je trebalo da bude gotovo 2% poena veći,
6,9, da.
Kažem vam, bitno niži deficit rezultuje i u stagnaciji javnog duga, čak i blagom smanjivanju zaduženosti države. Opet, kod ovih zemalja Evropske unije imamo baš kao posljedica slabog oporavka i visokog budžetskog deficita značajniji dalji porast javnog duga, pa evo reći vam samo neke rezultate. Sredinom ove godine eurozona je već bila zadužena 98,3% BDP-a, dakle približava se tih 100%, znači potpunoj vrednosti bruto domaćeg proizvoda, a u istom periodu prošle godine, dakle u onom jeku pandemije, to je iznosilo 94%. Sve evropske zemlje značajno povećavaju javni dug, pritom da ne govorimo o onim koji su davno prevazišli one sve neke prihvatljive granice poput Grčke, već 207, Italija 156% BDP-a, Portugala 135 i tako dalje i tako dalje. Dakle, nekako divergentna kretanja nas i tih zemalja s kojima volimo da se poredimo, što je iznenađujuće, prijatno u svakom slučaju, a opet možemo u ovom trenutku da pričamo i o nekim razlozima zašto je to tako,
da,
i na
upravo
koji način smo uspeli,
tako je, to sam htjela da pitam,
svim tim izazovima, odnosno tim upravo
pa na koji način, pa na koji način mi nismo usamljeno
investicionu aktivnost, kako države, a to vidimo preko praktično ove verifikacije u rebalansu visokih kapitalnih izdataka, tako i privatnog sektora, odnosno koji se pre svega uvećavaju većim stranim direktnim investicijama. Pa recimo u ovom trenutku se pretpostavlja da bi realni rast bruto fiksnog ulaganja ove godine trebalo da premaši 15%, 15,5, to je gotovo dvostruko više od samog rasta BDP-a. Samim tim će i udeo investicija biti veći, ali rastu i ova druga, drugi segmenti tražnje i lična tražnja i državna, a raste i iznenađujuće i izvoz, pa se popravlja spoljnotrgovinski saldo, a opet to je naravno posljedica ulaska vrlo, vrlo visokog u pojedinim sad kvalitativno promijenim u strukturi stranih investitora koji su makar ovi koji ulaze u sektor industrije pre svega izvozno orijentisani i samim tim popravljaju tu platnu bilansnu poziciju. Dakle, to su oni ključne razlike koje prave ovaj dobar rezultat. Kažem vam, jako je dobro što je država prepoznala građevinarstvo kao aktivnost koja može da nosi
da pogura BDP.
Dominanta nosi te investicije. Kada posmatramo tehničku strukturu, to je jasno. I naravno unutar toga to su ovi pre svega kapitalni projekti, infrastrukturni kapitalni projekti, s tim što se sada već oni dalje šire i na neke druge segmente. Imamo i veliko ulaganje u energetici, imamo značajnu stanogradnju, ako govorimo o građevinarstvu. Sve to, kažem vam, zajedno čini da privredna aktivnost odoli ovim negativnim uticajima spolja koji su i dalje prisutni, čak šta više jačaju, kao što znate, evo, neke zemlje, čak i nama jako bitne kao ekonomski partneri u ovom trenutku razmišljaju ili već uvode nove restriktivne mere u smislu zatvaranja svojih ekonomija zbog naravno pandemije i nepovoljne zdravstvene situacije, što će imati opet negativne uticaje i do kraja godine i preneto i u narednu. Opet imamo i jedan nepovoljan efekat koji dolazi od ove pandemijske inflacije koja je svuda visoka. Naravno da će ona smanjiti realno tražnju, pa po tom osnovu, pogotovo u nekim sektorima industrije, otežati preko visokih troškova poslovanja samo njihovo delovanje i njihovu privrednu aktivnost, ali vidjet ćemo kako će se to naročito iz ovog poremećenog energetskog sektora, s obzirom da su cene jako visoke u nekim delovima, neverovatno zaista visoke. Ako posmatramo, recimo, ja sam danas posmatrao cena struje se na berzi u Mađarskoj trguje po desetostruko višim cenama u odnosu na april prošle godine. Tako da je dramatična tu promjena koja će svakako uticati na položaj ovih energetsko-intenzivnih sektora. Tu država mora da pomogne.
Kako da sačuvamo?
To je manje više globalni fenomen.
Kako da sačuvamo ove dobre ekonomske rezultate i svoju poziciju koju imamo?
Sačuvat ćemo tako što ćemo naravno insistirati dalje na održavanju visokih investicija. Kao što znate, čak i to i rebalans između ostalog i predvideo, počinju ovi još veći investicijni poduhvati poput metro u Beogradu, poput
putne infrastrukture, obnova domova zdravlja.
Tako je, održavanja visokih aktivnosti u izgradnji drumske infrastrukture, tim što se dalje širi železnička, dakle, održava se visoko ulaganje u saobraćaj infrastrukturi, ali i od naredne godine, a i u narednim godinama se zaista očekuje visoko ulaganje u energetskom sektoru, jer, evo vidimo, tu su izazovi jako visoki, odnosno vrlo je rizično šta će se dalje dešavati na srednji rok ovde i na koji način uopšte zemlje mogu da odgovore takvim izazovima. Opet, visoka privredna aktivnost koja se u ovoj godini, ajde, planiramo neki 7%, možda i nešto više, opet do godine, odnosno na srednji rok, svakako bi to trebalo da bude oko 4 ili nešto više, obezbeđuje dovoljan prostor za rast i plata i
penzija.
Među ostalog, odnosno održavanje i te lične potrošnje jako visokom. I naravno, kada na to nadovežemo, pretpostavljam dalje aktivnost ovih izvoznih preduzeća, onda se možemo nadati realizaciji tih optimističnih planova. Ali, kažem vam, nekako jedina ozbiljna pretnja je i dalje taj COVID i to slab privredni oporavak eurozone kao našeg najznačajnijeg partnera, ali šta je tu? To je jednostavno ograničenje koje je svima u ovom trenutku dato kao neki šok koji ne možete promeniti.
Fiskalni savet preporučuje vladi da dodatno iskoristi povoljnija fiskalna kretanja iz ove godine i da deficit države planira na oko 2% umesto 3% BDP-a, koliko je ranije bilo predviđeno fiskalnom strategijom. Kako komentarišete ove stvari?
Iskreno da budem, nešto i ne komentarišem. Nije ni...
Najjasnije možda.
Ne samo to, nego u ovom okviru o kojima smo sad pričali, 1% gore dole čak i nije toliko bitno. Čak mogu i da gotovo stanem iza neke tvrdnje da ako je planirano nekako nas iskustvo na to ili stvarnost na to podsjeća da je realizacija budžetskih planova, između ostalog i fiskalne strategije, ako šire posmatramo, išla prethodnih godina povoljnije nego što je bila definisana zakonom o budžetu. Prema tome, ako je plan sada 3, nema dileme, ili već gotovo izvesno da će to biti nešto povoljnije, prema tome verovatno i bliže tih 2%, ali kažem vam, s obzirom da je COVID i dalje prisutan i da će država morati da nastavi i možda čak donosi neke, kao što sad već pretpostavljamo da je potpuno izvesno, verovatno veće pakete pomoći ugroženim sektorima, i to naročito ovim koji su energetski sada pogođeni, poput pojedinih sektora privrede, kao što su proizvodnja osnovnih metala, kao što su proizvodnje nemetalnih minerala, kao dva ključna oblasti prerađivačke industrije. Kažem vam, moguće da to čak i nije predviđeno u ovom trenutku ovim budžetom za narednu godinu. Prema tome, vidjet ćemo kako će stvari ići. Izazovi su zaista visoki, rizici koji COVID donosi su prisutni, tako da je moguće da se neki troškovi uvećaju i po tom osnovu možda i deficit proširi, ali ukoliko se na pravi način reaguje tako da se održi visoka privredna aktivnost sa naravno ovom zaposlenošću kao što smo imali, kao što smo i sačuvali prethodnim merama, onda je, kažemo, moguće izaći iz tih izazova sa tom stopom rasta od oko 4 ili više posto i sa deficitom koji bi obezbedio dalji pad javnog duga. Znate da, da je već za 2020. projektovano gotovo da se on spusti na neki nivo između 55 i 56%. Dakle, vraćamo se sada na trend daljeg smanjivanja javnog duga, što je svakako dobro i na tome i treba insistirati, jer nema dileme da nam prestoji period promene monetarne politike globalne, koje će označiti veću restriktivnost, samim tim kapital će biti skuplji, znači kamate će rasti, veći će troškovi biti na rashodnoj strani upravo na toj poziciji otplata kamata. Prema tome, što niži javni dug, svakako
povoljnije.
Fiskalno, finansijski zemlju uvodi u povoljni položaj.
Koliko su ovi rezultati, sve ovo što ste govorili, dobri temelji za izradu budžeta za narednu godinu? Vlada će 3. novembra za nekoliko dana usvojiti budžet za 2022.
Pričali smo upravo o rizicima. Visoki su rizici koje nosi COVID i koji nosi dalje pogoršanje zdravstvene situacije. Niko ne može da vam sa sigurnošću ili ne znam kakvom izvesnošću kaže šta će biti do godine u tom pogledu. Prema tome, privredna aktivnost jeste na zdravim osnovama, odnosno održiva u ovom trenutku. Samim tim nekako možemo i dalje sa visokom verovatnoćom reći da je to što je u ovom trenutku planirano tim budžetskim okvirom za narednu godinu sasvim prihvatljivo, ali kažem vam, rizici su takvi da je moguće i da dođe do nekih korekcija, pre svega sa rashodne strane budžeta u smislu većih opet nekih davanja države, bilo građanima, bilo privredi, koje bi pomogli ukoliko dođe do pogoršanja da se iz te situacije izvuči privreda i građani najbezbolniji, odnosno da se umanje ti negativni efekti. Ali koliko je to i kako će to izgledati, sad je nezahvalno reći. Nije naravno ništa neobično da imamo opet i rebalanse i nove, kao što smo između ostalog i u ovoj godini koja je bila jako dobra, a ovo imali smo već dva rebalansa. Sam zakon jeste neki okvir, jeste neka slika tog nekog planiranog kretanja, ali između ostalog može se to i menjati, nije to ništa strašno.
Najlepše vam hvala na analizi koju ste predstavili.
Hvala vam na prijatno.
Sagovornik emisije U središtu pažnje, Ivan Nikolić, direktor za naučno-istraživački razvoj u Ekonomskom institutu.
I'm not the only one.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Žarko Bovan, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
Keep a little two for me. She could be sweet 16, busting out of the seams, and still love in the first degree.
When he's at my game with a big fat A, you wanna see the smile on my face. And even at my door with a 4-4-4, there ain't no man can replace.
We love our love in different sizes. I love her body, especially the lies. Time takes its toll, but not on the eyes. Promise me this, take me tonight.
If it's extra large, well, I'm in charge. I can work this thing on time. And if he's XXL, well, what the hell? Every penny don't fit the slot.
The anorexic chicks, the model sex, they don't hold no weight with me. Well, 8 or 9, well, that's just fine. But I like to hold something I can see.
Sweet love, I love different.
Time your beauty, and I've had it in a second hand.